ئىككىنچى باب. بۇرۇن ئىسرائىل خەلقى ئىچىدە ساختا پەيغەمبەرلەر بوغنىدەك سىلەرنىڭ ئاراڭلاردىمۇ ساختا تەلىم بەرگۈچىلەر مەيدانغا چىقىدۇ. ئۇلار ئادەملەرنى ھالاك قىلىدىغان ساختا تەلىملەرنى ئاراڭلارغا يوشۇرۇن كىرگۈزىدۇ. ئۇلار ھەتتا ئۆزلىرىنىڭ گۇناھلىرىنىڭ بەدىلىنى تۆلەپ جېنىنى قۇربان قىلغان رەبنىمۇ رەت قىلىدۇ. بۇنىڭ بىلەن ئۇلار تېزلا ئۆز بېشىغا ھالاكەت كەلتۈرىدۇ. نۇرغۇن كىشىلەر ئۇلارنىڭ شەرمەندىلىكىگە ئەگىشىپ كېتىدۇ. بۇ ساختا تەلىم بەرگۈچىلەر سەۋەبىدىن ئەيسا مەسىھ ۋە ئۇنىڭ ھەقىقەت يولى ھاقارەتكە ئۇچرايدۇ. ئۇلار ئاشكۆز بوغاشقا ئويدۇرما سۆزلەر بىلەن مال مۈلكۈڭلارنى تالان تاراج قىلىدۇ. خۇدانىڭ ئۇلارغا بېرىدىغان جازاسى بۇرۇندىن تەياردۇر. ئۇلارنىڭ ھالاكىتى بولسا كېچىكتۈرۈلمەيدۇ. خۇدا گۇناھ سادىر قىلغان پەرىشتىلەرنى ئاياپ قويمىدى. بەلكى ئۇلارنى دوزاققا تاشلاپ، ئۇلارنى سوراققا تارتقۇچە قاراڭغۇ ئۆڭكۈرلەردە سولاپ قويدى. خۇدا قەدىمكى زامانلاردا ياشىغان كىشىلەرنىمۇ ئاياپ قويمىدى. ئۇلار گۇناھقا بېرىلگەن بوغاشقا خۇدا دۇنيانى كەلكۈن بىلەن غەرق قىلىپ ئۇلارنى جازالىدى. خۇدا پەقەت شۇ زاماندىكى كىشىلەرنى ھەققانىيلىق يولىغا مېڭىشقا دەۋەت قىلغان نۇھ پەيغەمبەر ۋە ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكى يەتتە كىشىنى ساقلاپ قالدى. خۇدا كېيىن يەنە سودوم ۋە گۆمۆرا شەھىرىدىكى كىشىلەرنى جازالاپ، ئۇلارنىڭ شەھەرلىرىنى كۆيدۈرۈپ كۈل قىلىۋەتتى. خۇدا مۇشۇنداق قىلىش ئارقىلىق گۇناھ يولدا ماڭغانلارنىڭ قانداق جازالارغا ئۇچرايدىغانلىقى توغرىسىدا كېيىنكى ئەۋلادلارغا ئىبرەت بەردى. لېكىن خۇدا بۇ ئىككى شەھەردىكى كىشىلەرنى جازالاش بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇلارنىڭ شەھۋانىيلىقلىرىدىن يىرگەنگەن ھەم توغرا يولدا ماڭغان لۇتنى قۇتقۇزغان ئىدى. ئاشۇنداق كىشىلەرنىڭ ئىچىدە ياشىغان بۇ دۇرۇس ئادەمنىڭ قەلبى ئاڭلىغان ۋە كۆگەن رەزىل ئىشلار تۈپەيلىدىن ھەر كۈنى ئازابلىناتتى. شۇنىڭدىن كۆرۈۋالالايمىزكى، خۇدا توغرا يولدا ماڭغانلارنى ئۇلار دۇچ كەلگەن سىناقلاردىن قانداق قۇتقۇزۇلىدىغانلىقىنى بىلىدۇ. شۇنىڭدەك خۇدا سوراق كۈنىگىچە گۇناھ يولدا ماڭغانلارنى جازالاشنى قانداق داۋاملاشتۇرۇشنى، بولۇپمۇ كىرىك ھەۋەسلەرگە بېرىلگەن ۋە خۇدانىڭ ھوقۇقىغا سەل قارىغان ھېلىقى ساختا تەلىم بەرگۈچىلەرنى قانداق جازالاشنى بىلىدۇ. ئۇلار ئۆزىنى چوڭ تۇتۇپ مەغرۇرلارچە ئىش قىلىدۇ ھەم ئەرشتىكى ئۇلۇغلارغا ھاقارەت قىلىشتىن قورقمايدۇ. ھەتتا كۈچ قۇدرەتتە بۇ ساختا تەلىم بەرگۈچىلەردىن ھەسسىلەپ ئۈستۈن بولغان پەرىشتىلەرمۇ خۇدانىڭ ئالدىدا ئەرشتىكى بۇ ئۇلۇغلارغا تۆھمەت چاپلاپ ئۇلارنى ئەيىبلىمەيدۇ. لېكىن بۇ ساختا تەلىم بەرگۈچىلەر ئۆزلىرى چۈشەنمەيدىغان ئىشلار ئۈستىدە خالىغانچە كۇپۇرلۇق قىلىدۇ. بۇ كىشىلەر خۇددى ئوۋلىنىپ بوغۇزلىنىش ئۈچۈن تۇغۇلغان ياۋايى ھايۋاناتلاردەك ئەقىلسىز كېلىدۇ ھەمدە بۇ ياۋايى ھايۋاناتلارغا ئوخشاش ھالاك قىلىنىدۇ. بۇ كىشىلەر باشقىلارغا قىلغان ناھەقچىلىكىگە تۇشلۇق جازاغا ئۇچرايدۇ. ئۇلار ھەتتا كۈندۈزى ئوچۇق ئاشكارا ھالدا ئەيش ئىشرەت قىلىشنىمۇ لەززەت دەپ ھېسابلايدۇ. بۇ كىشىلەر سىلەر بىلەن بىر داستىخاندا ئولتۇرغىنىدا سىلەرنى ئالدىغانلىقىدىن زوقلىنىدۇ ھەمدە سىلەرگە نومۇس ۋە داغ كەلتۈرىدۇ. ئۇلارنىڭ قەلبى جىناخورلۇق ھەۋەسلىرى بىلەن تولغان بولۇپ، توختىماستىن گۇناھ سادىر قىلىپ تۇرىدۇ ۋە ئېتىقادتا ئاجىز كىشىلەرنى ئازدۇرىدۇ. ئۇلارنىڭ قەلبى ئاشكۆزلۈككە كۆنۈپ كەتكەن بولۇپ، ئۇلار خۇدانىڭ لەنىتىگە كەتكەنلەردۇر. Ula, bir ornun oğlu Bilam'nın yolunu minip, doğru yoldan çetnep getti. Bilam, pul peres boğaşka, yamallık kıldı. Onun kıgan günahları tüpeylidin, Huda, uni eyplidi. Huda onun işigini zuvangı keltürüp, bu peygamberinin kımakçı boğan ehmekleçi işini tosidi. Bu sahtı telin bergüçile, kurup ketken bulaklağa ve gülleri ba, yağmur yok bulutlağa okşaydı. Huda ulağa kapkaranguluqta cay hazırlap koydu. Çünkü ula yalgan yavdak sözle bilen mahtınıp, özünü hata yoldun yenila tatkallarının şehvani hevesini kozutuş bilen ulağını azdırdı. Ula azırgalağa sile bizge okşaş moşunda kısanla hakiki erkin bol sile dep ved kılıdı. Lekin ula emeliyette çiriklihnin kullarıdır. Çünkü Adem nimi terpidin boşundurulgan bosa şunun kulu boludu. Eğer biri Rabbimiz buğan kutkuzguçi Eysa Mesih'ini tonuş arkılık bu dünyanın napaklıklardan kutulup keyin şundak napak işlağa yine kayt kırışıp gelip şu napaklıklarının kulu bop kasa onun keyinki hali destekçisidin mu yaman boludu. Çünkü hakkaniylik yolunu bilip durup özüge yetküzülgen mukaddes emirdin yüz örügendin köre bu yolunu zadıla bilmegen yakşı. Onun yaman yolu kaytkını del hikmetlik sözlerde itilgınığı okşaydı. İşt aylanıp öz kusuğunu yer ve yine çoşka yuyunup çıkıpla patkakta yığınar.